Metropoli Foralean historia eta istorioak. Berraondo Kondairak. Mikel Berraondo historialaria, egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Erromatarren garaiko Iruña, beraz gaurkoan protagonista erromatarrak izanen dira. Nolakoa zen erromatarren garaiko Iruñea, Mikel?
Ba, uste genuena, baino handixeagoa. Bai, azken ikerketek diotenaren inguruan, 22 hektarea inguruko iria zen. Osea, gaur egun, orain dela gutxira arte, uste genuen gaur egungo Nabarreria izango zela bakarri, bai? Baino azken ikerketek diotenez, eta Gazteluen parantzan agertu dena ikusita, eta pues, 22 hektarea da, bai, horrelako tamainako hiri bat izango litzateke, 6.000 biztanle ingurukoa edo.
Aizu, eta zenbat mende atzera egin beharko genuke, ba, zenbat garren urteaz garaia zari gara?
Bueno, erromatarrak etorri ziren gutxi gora bera 74. Garren urtean, Kristo horretik, baino hori baino lehen, ba, genuen hemen, ba, badirudi, bazegoela, hiri baskoi bat, Iriona edo horrelako izenen bat izango zuela, Iruña dirudienez hortik etorriko litzateke, baina hori hasiera batean dirudienez ba oso hiri txikia izango zen, Kristo horretik 7. mendean, ba 3,5 hektarea edo inguruko iritxoa izango zen, agertu dira katedralaren inguruan hor bifoso txiki, gero dirudienez 5. mendean Kristo horretik noski asko onditu zen iria, bai, arresi batzuk jarri zizkioten baskoiek, 12 hektaria inguru izango zituen, bai, Nabarreria osoa gutxi gora bera, osea uste genuena baino ondixeagoa berriro ere, eta gero erromanizazioarekin eta pues 22 hektarietara edo iritsi zen.
Bueno, eta erromatarrek zer ekarri zuten, ezta? Ze berrikuntza, zer nolako aldaketa gure hiri buruzagian?
Ba, gauza asko, lehendabizi aipatu behar duguna da izena bera, bai, nola Iruñetik Pompelo izatera pasa zen, eta bueno, ez dago bat ere argi hor zer gertatu zen, ze iturriek ez digute ezer berezirik esaten horren inguruan. Orain arte pentsatu izan duguna beti izan zen Pompeio generalak Sertorioren kontrako gudetan badirudi, ba bere kanpamendu hau negua pasatzeko edo hemen jarri omen zuela. Eta hori izan da orain arte pentsatu duguna, bai, baino dirudienez azken ikerketek esaten dute ez zela horrela izan, hau da, baskoiak ez zirela Pompeioren aliatu izan, baizik eta Pompeioren etxai, eta orduan orain duela urte batzuk atera den teoria batek dioenez, Pompeiok konkistatu omen zuenez hiria hau edo lurralde hau, bere izena jarriko zion hiriari.
Aizu, zenbat hipotesi eta historia benetan gezurra da ala egia da.
Ba, ez dakigu. Kasu honetan, pues, iturriek ez digute ezer esaten.
Historia bai? Gezurra da, beste esaten teoria, dute asko.
Bai, beste teoria batek esaten du, beste historiadore batzuk esaten dutenaren arabera, Pompeio beste Pompeio bat izango zen. Hemen Iruñan jadanik bizi zen beste bat, eta ez guk ezagutzen dugun Pompeio generala handia, eta horren omen ez jarriko zioten izena hiriari. Dena dago hor nebulosa batean sartuta, bai, iturriak ez dira bat ere argiak.
Aizu, gero beste kontu bat, toponimia zari garela, Iruña, nondik dator izena, Irulegiko eskua zure kamisetan, ezta? Esate baterako.
Bai, Iruñaren kontua, ba, berez izena ez zaigu 11. mendera arte agertzen dokumentazioan, bai, Leireko monasterioaren dokumentoren batean agertzen da ja Iruña. Lehenago ez zaigu agertzen, beraz, suposatu behar dugu Iruña deitzen zela. Egia esan, hemen baskoien lurraldean agertu dira txanpon batzuk, eta txanpon hoietan agertzen den izena ez da Iruña, baizik eta Bengoda. Beraz, beste historiadore batzuen ustetan, lehendabiziko hiria honek izango zuen izena Bengoda izango litzateke. Eta ez Iruña, así que dena esan bezala nebulosa batean dago.
Ez du, Pamplona orduan, Pompeiotik...
hori diote historiadorek, bai, Pompeioren kanpamenduaren izena agertuko litzateke, baina claro, gaur egun eta azkeneko ikerketak ikusita, Iruñan ez da arrastorik agertu, olako kanpamenduren arrastorik agertu, baino bai agertu da Santa Cruz mendatean justo Irulegiren aurrean. Badirudi, hor aurrean dagoen, Irulegiren aurrean dagoen, menditxo horretan, kanpamendu erromatar bat egon zela. Sertoriorena edo Pompeiorena hori ez dakigu. Bai? Baino, Irulegiren eskuaren kontu honekin, pues badakigu orain Irulegiko herria suntxitu zutela, eta hori guztia, eta erromatarrak izan zirela, eta bere kanpamentua justo hor aurrean jarri zutela. Beraz?
Ezu, Gazteluko plazan, parkinean sartu dut kotxea. Horrik usten ditu harri horiek zer dira?
Harri horiek ondorengoak dira, berantiarragoak dira. Baino Gazteluen parantzan, bueno, gogoratu.
Baino erromatarrak daude horren atzean.
Ez, hor agertzen den muraia medievala da. Baino hor bai agertu zen, eta gogoratuko dugu, Yolanda Barcinaren garaian, bai, parkina egin zutenean, pues arrasto batzuk agertu ziren. Eta ze agertu zen hor, ba, terma batzuk, terma erromatar batzuk. Eta orain dela gutxi, bueno, jakingo dugu, terma horiek 1800 metro karratu inguruko tamaino zutela, osea, izugarri haundiak. Zesan nahi digu horrek, hemen Iruña zela benetan hiri garrantzitsua, uste genuena, baino askoz ere haundiago eta garrantzitsua, ze plano batean duela gutxi ikusi nuen, eta terma horre hoien tamainak iaia Gazteluen parantzaren erdia okupatzen zuten. Beraz, terma batzuk izateko hor, ba, benetan.
Bueno, esan duzu, erromatarrak iritsi zirenean, hau Baskoien hiria zela, ez da? Nolakoa zen?
Baskoien hiria?
Bai.
Baskoien hiriari buruz, ba, ez dakigu oso ongi nola, nolakoa zen, bai? Egia esan, arrastu gutxi atera dira, berez, Iruña osoaren euneko, bueno, lurraldearen euneko bosta egin dituztea kat arkeologikoak bakarrik. Beraz, lurraldearen euneko bostarekin, ba, ezer gutxi jakin dezakegu, ez? Eta horri buruz, are gutxiago, osea, katedralan indusketak egin zirenean, 82. urtean, bai agertu ziren etxe bizitza batzuk, ziurrenik ba, egurrezkoak izango ziren, edo adobezkoak igual, bai, baino ezer gutxi gehiago, baino bai, azken urteetan eta egin diren kata arkeologikoetan, pues, Iruñari buruz genuen ikuspuntua nahiko aldatu da, bai. Adibidez, uste genuen erromatarrak ona iritsi zirenean, ba, jarri zutela bere Cardus eta Decumanus famatuak, bi kale nagusiak, ba, izango lirateke Dormitaleria eta Curia. Orain uste genuen, bueno, lehen uste genuenaren arabera, baina azken ikerketek diotenez, estafeta izango zen Decumanus handia, edo el Decumanus maximo, eta Zapateria izango litzateke Cardoa. Beraz, ze esan nahi dugu horrek, ba, iria zela, uste genuena, baina asko zaundiagoa, esan bezala. Bai.
Beraz, foroa Navarrerian.
Bai, ze ere, uste genuen lehen, Curia kalean edo kokatuko zela, edo Curia izango zela Cardo maksimoa, baina badirudi, bueno, hor, indusketak egin direnean, agertu dira, zera batzuk, beste terma batzuk. Beste, osea, ez bat, osea, badirudi Iruñan bazio dela bi terma, de hecho, Mañueta kalea, dirudienez, Bañueta izenetik dator, bai? Bertan bainuak zeudelako, bainu erromatarrak. Eta hor agertu dira hainbat mosaiko, eta lehen uste genuen, mosaiko horiek, gaur egun Nafarroko museoan daudenak, Teseo eta Minotauroa da bat, adibidez, gero badago laberinto baten antzekoa, eta gero bat zeuden arresi batzuk, eta uste genuen arresi horiek Iruñeko arresiak zirela, bai? Erromatarren garaiko arresiak, baina gaur egun konturatu gara, hiru mosaiko horiek benetan mosaiko bakarra direla. Eta mosaiko izugarria undi baten parte zirela, eta terma hoietan zeudela, bai? Curia kalean zeuden, Curia eta Mañueta kaleetan zeuden termak. Eta horrek ze esaten digu ere, horren ondoan foroa zegoela. Non? Ba, orain arte uste genuen katedralean zegoela, bai, edo katedral, gaur egungo katedrala dagoen tokian. Baino dirudienez, ez, non eta Navarreria kale, enparatzan edo plazan zegoen.
Mikel, menir bat ere aipatzen da.
Bai, menir bat agertu zen baita ere Gazteluen parantzan, baina ez dugu informaziorik ere horren inguruan. Bueno, menirren inguruan oso gutxi dakigu edo ia ezer, bai? Harri handi batzuk dira eta ze zentzu zuten ere ez dakigu, bueno, Obelixek egiten zituela eta hori, bai, horretaz aparte ez dakigu ezer gehiago eta menir bat agertu zen Gazteluen parantzan, bai?
Aizu, erromatarren garaiko Iruñea, Horren inguran, noski, erromanizazioa aipatu beharko dugu, ezta? Nolakoa zen prozesu hori batean eta bestean, ba, baina hemen baita ere...
Dakigunaren arabera, nahiko erromanizazio lasaia izan zen. Bai, ez zen gerra hondirik, behintzat Iruñan, gerra hondirik egon, horrein badakigu Irulegin gertatutakoa, hor bai, ba, sarraskitu zuten herria eta hori, baino Iruñan ez dugu horrelako arrastorik aurkitu. Bai, aurkitu dugu hirugarren mendean dirudienez, hirugarren mendearen bukaeran sute oso handi bat egon zen. Eta Iruña osoa suntxitu zuen, bai? Et, baino gero berreraiki egin zuten laugarren mendearen hasieran, bai? Beraz, erromanizazioa berez oso lasaia izan zen, eta foroan eta aurkitu ditugun gauzak ikusita, bueno, foroan, Nabarrerian aurkitu ditugun gauzak ikusita, ba ezen, hola desateagatik bronka hundirik egon.
Beraz, traumarik gabeko.
Ez, traumarik gabeko, bai, bai.
Bueno, erromatarrak eta traumak sinonimoak zirelako sarritan.
Bai, 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 askotan bai, askotan bai.
Asto xamarrak zirelako, ez da?
Bai.
Bueno, esan duzu, 22 hektarea eta hirugarren mende bukaerako zutea ere aipatu duzu. Gutxinaka, Iruñeak, poblazioa, galdu eta jendea bilae ezberdinetan biltzen zen, ez da?
Bai.
Bilae horiek zer ziren, bilae bat zer da?
Bilae bat, bat izaten ziren normalean aberatxek, edo dirudunek, edo boteretxoak, bai, ikusita laugarren mendetik aurrera batez ere barbaroen sarrerak egon zirela imperioan, eta barbaroak ibiltzen zirela handik eta hemendik dena suntxitzen, bandaloak adibidez, eta beste, ez da, beste herri batzuk, ba, boteretxo hauek hirietatik ies egin zuten, eta bila edo bereziak egin zituzten herrietan, bai? Gaur egungo herrietan edo bai, iritik kanpo. Eta bertan, pues, bizi ziren beren kazariekin eta batzutan inkluso ejertzito txiki batekin. Bai? Berezitasuna hemen dugu edo hain bukaeran, bai? Hainbat, edo Nafarroan berezia da, nola, edo badakigu, herri askok hain bukaera duten. Paternain, adibidez, Belaskoain, Burutain, adibidez, uste da, Paternain izango zela Paterno izeneko baten bila hori, bai? Belaskoain, Belasko izeneko baten bila, da Burutain, adibidez, bez, Brutus izeneko bila baten bila izango zela, bai? Eta horrela, jendea, pues, hirietatik alde egin zuen, eta herri txikietan edo babestu.
Miguel, trampa txiki bat eginen dizut Antxoain.
Pues Antxoren.
Antxoren
izango zen.
Herria, ez da?
Bai.
Bueno, Iruñea lokatz eta egurrezko hiria, sarritan bai. Aipatzen da hori, ez da?
Bai, 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 bai. Laugarren mendetik aurrera berriro, bai, Erromaren erorrerarekin, bueno, mosgarren mendean erortzen da Erroma, baino lehenagotik ere barbaroak eta ba, zeratik ibiltzen ibili zirenez. Ba, hortik aurrera berriro lokatz eta egurrezko hiri batean bihurtu zen, eta erdi arrol arte pues, horrelakoa izan zen, ez dugu apenas informaziorik ere hiriaren inguruan.
Oso ongi, ba, benetan interesgarria, asteburuan etorriko dira lagun batzuk, erromatarren garaiko Iruñearen arrastuak, non erakutsiko dizkiet, mosaiko horiek, mainuetan, ez da?
Nafarroko museoan daude, baina.
Bai, 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 Nafarroko museoan zer dago?
Nafarroko museoan hori dago, eta hori mosaiko hori Teseo eta Minotauroaren mosaikoa, eta gero Iruñeko arresiak ziren, aguste zirela, eta gaur egun badakigu Kretako arresiak zirela. Eta orain aipatu behar da, Nafarroko museoan dagoen gauzari garrantzitsuena, ba, duela 100 urte agertu zen Pompeloko togaduna. Bai? Oso garrantzitsua, eskultura bat, brontzez egindakoa, eta eskultura hori, zergatik da garrantzitsua, ze mundu osoan, bueno, Erromatarren imperioan, bakarrik 13 konserbatzen ditugu gaur egun, brontzez egindakoak, marmolez gehiago konserbatzen dira, baino brontzez eta originalak normalean brontzezkoak ziren, pues 13 konserbatzen ditugu eta hoien erdia Pompeian. Beraz, duela 100 urte agertu zen togadun hori, ba, oso oso garrantzitsua da, bai, gure arkeologiarentzat eta bai.
Berraondo kondairak historia eta istorioak Mikel Berraondoren eskutik estimatua dago, nahi duzun arte ongizan.
Bale, hurrengor arte.
Agur.